SBS 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 Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ሊማ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና መንእሰያት ትሕቲ 20 ኣትለቲክስ ዓለም ኢትዮጵያ ብብዝሒ መዳልያታት ዝድነቕ ካልይቲ ወፅያ መዲና ኤሳ ብገንዘበ ዲባባ ተታሒዙ ዝነበረ ክብሮ ወሰን 5,000 ሜትሮ ሴራቶ ኣብ ሮማ ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ኣልማዛው ሊግ ዋንዳ ኢትዮጵያዊ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ተዓዊቱ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሃይናን ቻይና ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካልኣይ ወፅዩ ጋንታ ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቻምፕዮንስ ሊግ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ንዞና ሴካፋ ወኪላ ክትሳተፍ እያ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን 150 ዓወተን ክቕፅላን ከለዋ መቐላቐንተን ኣርሴናል ግን ንፈለማ ግዜ ሰንከልከል ኢላ ኣብ ሜዳ ማዕረ ወፅያ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሊማ ዋና ከተማ ፔሩ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ሻምፒዮና መንእስያት ትሕቲ 20 ኣትለቲክስ ዓለም ሊማ 24 ኢትዮጵያዊት ኣትሌት መዲና ኢሳ ተዓዊታ መዲና ኣብቲ ሰሉስ ዘመዝገበቱ ዓወት ብ14:39.71 ካሊትን ግዜ ውድድራ ፈጺማ ገንዘበ ዲባባ ኣብ 2010 ኣመዝጊባቶ ዝጸንሐት ክብሮ ወሰን ሻምፒዮና ብ28 ካሊታት ኣማዒሻቶ ጓል ዓዳ መቅደስ ኣለምሸት ምስኣ ካብ ፈለምኡ ሞሊቓ ድሕሪ ምጓዓዝ ብዘይጸገም ካልይቲ ኣትያ ኡጋንዳዊት ቻሪቲ ቸሮብ ከዓ ሳልሰይቲ ክትኣቱ ክኢላ ኣላ መዲና ድሕሪ እቲ ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ዘመዝገበቶ ናይ 7ይ ተርታ ውፅኢት ኣብዚ ውራይ ሻምፒዮን ክትከውን ምብከዓ ጥራይ ብዙሕ ከም ዘሐጐሳ ገሊጻ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊ ኣንድሪው ኪፕቱ ኣላሚሲ ቀዳማይ ካኣቱ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ኣብዲሳ ፈይሳ ንኡጋንዳዊ ኬኖት ኪፕሮፕ ቀዲሙ ካልኣይ ካኣቱ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ሰምቦ ኣለማዮ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረላ ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ተዓዊታ ንሳ ኣብቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሩር መዳልያ ድሕሪ ምዕታርያ ኣብዚ ዓመት 9:12.71 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባ ካብቲ ክብሮ ወሰን 0.07 ካሊታት ቀኒሳ ዝተዓወተት ቀንዲ መፈኻኽርታ ኮይና ዝወዓለት ኡጋንዳዊት ሎይስ ቸኮሞይ ካልይቲ ክትኣቱን ከላ ኬንያዊት ዳያና ቸፕኮሞይ ካ ሳልሰይቲ ኣትያ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ ኣያንሳ ተዓዊቱ ወርቂ መዳልያ ክዓትር እንከሎ ኣውስትራልያዊ ፔተን ክሬግን ጃፓናዊ ኮ ኦቺያይን ካልኣይን ሳልሳይን ወዲዮም ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ደቂ ኣንስትዮ ኸኣ ኢትዮጵያውያን ኣለሽኝ ባወቀን ማርታ ኣለማዮን ቀዳመይትን ሳልሰይትን ብምእታው ወርቅን ንሓስ መዳልያታት ክዓትራ እንከልዋ ኬንያዊት ማርዮን ቸፕንገቲች ካልይቲ ብምውፃእ ብሩር መዳልያ ተሰሊማ ኣብ ውድድራ 500 ሜትሮ ክልቲዩ ፆታታት ኢትዮጵያን ኣትሌታት እዮም ዝበለፁ ውፅኢታት ብምምዝጋብ ወርቂ መዳልያ ዓቲሮም ብወገን ደቂ ተባዕትዮ እቲ ኣቐዲሙ ኣብ 5,000 ሜትሮ ብሩር መዳልያ ዝዓተረ ኣብዲሳ ፈይሳ ንኣውስትራልያዊ ካሜሮን ማየርስን ስፓኛዊ ኣሌክስ ፒንዳን በዚ መስርዓ ኸቲሉ ክዕወት እንከሎ ሳሮን በርህኻ ንካናዳዊት ሬቸል ፎርሲዝን ጀርመናዊት ዮላንዳ ካላቢስን ኣኸቲላ ተዓዊታኣላ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ እምባር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 8 ወርቂ መዳልያታት ወሲኽካ 16 መዳልያታት ኣውሃሊላ ቀዳመይቲ ክትወፅእ ንከላ ኢትዮጵያ ካልይቲ ኮይና ከም ዝወደአት ተፈሊጡሎ ካብ ተመሳሳሊ ዜናታት ኣትለቲክስ ከይወፃና ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ከተማ ሮማ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ኣልማዛው ሊግ ዋንዳ ኢትዮጵያዊ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ተዓዊቱ ሓጎስ ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ዘምለጦ ዓወት ንድሕሪት ገዲፉ እዩ ኣብዚ ውራይ 12:51.07 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ዝተዓወተ ደቂ ሃገሩ ዮሚፍ ቀጀልቻን ሰሎሞን ባሬጋን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም ኣብዚ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ዘይ ከምቲ ኣብ ፓሪስ ዘይሰመረሎም ኩነታት ሜላታቶም ብግቡእ ኣዋሂዶም ፖዲየም ዝዓብለሉሉ ብሓባር ምስራሕ ኣዝዩ ከም ዝጠቐሞም ሓጎስ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ፓሪስ ኮሮና ቫይረስ ተለኺፉ ምንባሩ ኣብ ምድላዋትን ውድድራቱን ከም ዘይሓገዙ ሓቢሩ ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ፍሮይኒ ሃይሉ ኣብዚ ርክባት ኣልማዛዊ ሊግ ዋንዳ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፋ ካልአይቲ ወፅያ ወናኒት ክብሮ ወሰን ዓለም ዝኾነት ኬንያዊት ፈይዝ ኪፕዮጎን ቀዳመይቲ ብምውፃእ ክትዕወትን ከላ ካልእ ኢትዮጵያዊት ብርቂ ሓየሎምካ ሳልሰይቲ ከም ዝወፀት ተፈሊጡሎ። ሻምፒዮን መንስያት ቅድዲ ምሽክለጣ ኤርትራ ኤፍረም ዘረጋብርን ካልኣይ ኮይኑ ዝወደአ መዋእል ጊለን ዝለዓለ ስልጠናን ልምምድን ክወስዱ ናብቲ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድዲ ምሽክለታ ወይ ዩሲኣይ ከም ዝተፀንበሩ ዝተፈላለዩ ፀብጸባት ሓቢሮም። ብኻልእ ወገን መበል 15 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሃይናን ኣብ ቻይና ተኻይዱ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቲም ሄኖክ ሙሉብራን ዝድነቕ ካልኣይ ተርታሒዙ ቅድድሙ ፈጺሙ። ኣብቲ 5 መድረኻት ዝነበርዎ ቀዳም ዝተዛዘመ ውራይ መርሃዊ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ሻድሻይን ኣብ ሳልሳይ መድረኺ ኣሳልሳይን ድሕሪ ምውፅኡ እዩ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ተርትኡ እናመሓየሸ ክኸይድ ዝጸንሐ። ኣብቲ ኣውስትራልያዊ ኣባል ጋንታ በርጎስ ቢኤች ኣሮን ጌት ዝተዓወተሉ ቅድድም ካልኦት ኤርትራውያን ኣባላት ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፉ ኮይኖም መርሃዊ ኣብ 4ብዓይ መድረኽ ውድድሩ ከይፈፀመ ክተርፉ እንከሎ መትከል ብሓፈሽኡ መበል 4 ተርታሒዙ ተሳትፉ ኣጠናቂቑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል 20 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ረነዊ ወይ ቱር ረነዊ ኣብ ቤልጅም ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬት ቲም ወለንስ ተዛዚሙ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበርዎ ውራይ ኤርትራዊ ኮኸብ ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ተሳቲፉ ነይሩ። ቢንያም ኣብ 4ብዓይ መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢት ምምዝጋብ መበል 23 ካኣቱ እንከሎ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ መበል 38 ተርታሒዙ ውድድሩ ምፍጻሙ ተፈሊጡሎ። ጋንታ ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝመጽእ ዝካየድ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቻምፕዮንስ ሊግ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ንዞና ሴካፋ ወኪለን ክሳተፋ ምዃነን ተፈሊጡ። ንግዲ ባንክ ነዚ ኣብ ዝለዓለ ግጥማት ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ክትሳተፍ ዝነበረ ዕላማ ኣብ መወዳእትኡ ዝበጽሓቶ ኣብ 2021 2023 ከይተሰኽዓላ ድሕሪ ምትራፉ እዩ። ምስ ኬንያዊት ጋንታ ኬንያ ፖሊስ ቡሌት ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ሰናፍ ዋኩማ ኣብ መበል 79 ደቂቕ ብዘመዝገበታ ሽቶ ብጸቢብ ሓደ ባዶ ተዓዊታ። ንግዲ ባንክ እዚ ኣብ ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ ክለባት ኣፍሪካ ትሳተፍ ዘላ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን እዚ ውራይ ኣብ ዝተኻየደሉ ደቡብ ኣፍሪካዊት ጋንታ ማሜሎዲ ሳንዳውንስ ክትዕወቶን ከላ እዚ ዝቕጽል ዝካየድ ግን ኣይነተን ሃገር ከም ተእንግዶ ድሒሩ ኣብዚ ዓመት ክግለጽ ምዃኑ ካፍ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ሚቲ ኻሚቲ ዝዕወተኦ ዘለዋ ክቕጽላ እንከልዋ መቐናቕንተን ኣርሴናል ግን ንፈለማ ግዜ ሰንከል ከሊላ ኣብ ሜዳ ማዕረ ወፅያ። ሲቲ ኣንጻር ዌስትሃም ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኤርሊንግ ሃላንድ ሕጂ እውን ሃትሪክ ሰሪሑ ወይ 3 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ብቐሊሉ 3-1 ተዓዊታ። ተኸላኸላይ ሲቲ ሩበን ዳያዝ ባዕሉ ናብ ጋንቱኡ ዘመዝገባ ሽቶ ንዌስትሃም መጸናንዒት ነይራ። እቲ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጋርዲዮላ ብረት ዝሓዘ ተኸላኸላይ እውን እንተኾነ ደው ኣየብሎኒ ኢሉ ዝገለጾ ኤርሊንግ ሃላንድ መበል 24 ሃትሪክ ኣብ ሂወቱ ኣብ ዘመዝገበሉ ድሕሪ 3 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዝለዓለ ብዙሒ ሽቶታት ዘመዝገበ ኣጥቃዓይ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑሎ። ብወገን ኣርሴናል ኣብ ሜዳኣ ነታ 2 ግዜ ስዒራ ናይዚ ወቅቲ ኣገራሚት ጋንታ ኮይና ዘላ ብራይተን ኤን ሆቭ ኣልቢዮን ክትስዕራ ትፅቢት እንተነበረን ብካይ ሃቨርት ዛቢላ ሓደ ባዶ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረትን። ኣከፋፋሊያ እንግሊዛዊ ደክላን ራይስ ብቀይሕ ካድ ካብ ሜዳ ምስ ወፀ ግን ነገራት ተቃይሮም። ክትዕ ብዛዕባ እታ ንራይስ ዝተዋህበቶ ቀይሕ ካርድ ትግባእ ነይራ ድያ ኣይነበረትን መድረኻት ሓፋሽን መደባት ስፖርትን ምዕብላሎም ኣብ ዝቕጸለሉ ብራይተን ብጃዎ ፔድሮ ኣቢሎም ማዕረ ትገብሮም ሽቶ ኣመዝጊቦም ንዓዶም ክምለሱ ኪኢሎም። እቲ ዝዓበየ ግጥም ናይዚ ሰሙን ዝነበረ ግን ኣብ መንጎተን ቀያሕቲ ተባሂለን ዝፍለጣ ደመኛታት መቐናቕንቲ ላንካሻየር ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ነይሩ። እቲ ግጥም ኣብ ከተማ ማንቸስተር ብምንባሩ ተመጣጣኒ ክኸውን ትፅቢት ነይሩ። እንተኾነ ግን ጌጋታት ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ካሰሚሮ መዝሚዞም ሊቨርፑል መሓመድ ሰላሕ 2 ሽቶታት ዝኾና ኳዓሳሱ ኣቐቢሉ ሉዊስ ዳያዝ ዘመዝገበን ማለት እዩ ሓንቲ ከዓ ባዕሉ ኣመዝጊቡ ብገፊሕ 3 ባዶ ተዓዊቶም። ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ጋንቶ ኒውካስል ዩናይትድን ኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስኮግሉ ዝኣልያ ጋንታ ቶተናም ሆትስፐርያ ናይ ሰንበት መቐናቕንቶም ነይራ። ኒውካስል ብሃሪሰን ባርነስ ኣቢሎም መሪሕነት ሒዞም እንተነበሩ እኳ ተኸላኸላይ ኒውካስል ዳን በርንስ ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝገባ ሽቶ 2 ማዕረ ክኾና ገይራ። ድሕሩ ኣብ ካልኣይ ክፋል ግጥም ግን ኒውካስል ዝወሰድዎ መልሲ መጥካዕቲ ሓያል ብምንባሩ ጃኮብ መርፊ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዘቐበሎ ኩዕሶ እቲ ኤርትራዊ ናብ ጥርሑ ሰኪዐት ጸንቢሩ 2-1 ክዕወቱ ኪኢሎም። ኣብቶም ካልኦት ግጥማት ኣስቶንቪላ ኣማዱ ኦናናን ዣን ዱራንን ብዘመዝገብዎን ሽቶታት ንሌስተር ሲቲ 2-1 ክትስዕረን ከላ ቸልሲ ምስ ክሪስታል ፓላስ 1-1 ተፈላለያ። ኒኮላስ ጃክሰን ሽቶ ቸልሲ ከመዝግባን ከሎ ኤበሪቼ እዚ ኸ ሽቶ ክሪስታል ፓላስ ኣመዝጊብዋ። ሰሌዳ ተርታ ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ እምበር ድሕሪ ዞም ሳልሳይ ዙርያ ግጥማት ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል ብራይተንን ኣርሴናልን ብመስርዕ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ መሪሕንኦ ኣህጉራዊ ግጥማት ከካይዱ ዕድል ንምሃብ ንኽልተ ሰሙን ክዕርፍ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና መስኮት ዕዳጋ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ኤውሮጳ ገለ ትፅቢት ዘይተገብረሎም ገለ ኸኣ ምእማኖም ዘሸግሩ ምዝውዋራት ተጻወቲ ብምክያድ ዓርቢ ምሸት ተዓጺኡ። እቶም ዝዓበዩ መዘራረቢ ፈጢሮም ዝነበሩ ኩነታታት ከዓይ ብረንትፈርድ እንግሊዛዊ ኢቫን ቶኒ ቸልሲ ትርፊ ስለ ዝኾንካ ኣይንደልየካን ኢና ኢሎም ዝወንዘፍዎ ተጻዋታዮም ራሂም ስተርሊንግ፣ ተመሳሳሊ ጸገም ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘጋጠሞ ጀይደን ሳንቾ፣ ናይጀራዊ ኣጥቃዓይ ኢጣልያዊት ጋንታ ናፖሊ ቪክቶር ኦሲመንን ተጻዋቲ ኣርሴናል ኤዲ ንኬትያን ሪስ ኔልሰንን ነይሮም። ኢቫን ቶኒ ናብ ቸልሲ ወይ ኣርሴናል እዩ ክኸይድ እናተባህለ ትፅቢት ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእቱ ስዑዳዊት ጋንታ ኣላህሊ ብመንጎ ኣትያ ልዕሊ 40 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍለሉን ንዕኡ ኸኣ ኣብ ሰሙን ናይ 330,000 ፓውንድ ደሞዝ ክትከፍሎ ከም እትደልን ድሕሪ ምግላጻ ንውሳኑ ቀሊል ገይርዎ። ብዙሓት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ በዚ ውሳኑ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን ተገለጹ እኳ እቲ ተዳኺሙ ድዩ ወይስ ኣሎ ተባሂሉ ክዝረበሉ ዝጸንሐ ሊግ ስዑድያ ገና ምስ ሓይሉ ከም ዘሎ ዘመልከተሉ ዕድጊ ኮይኑሎ ይብሉ ገለ ተንትንቲ። ብወገን ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ነቶም ዘይደለዮም ተጻወተን ክቀያየሮም እሞ ጸገመን ክፈትሓ ተደጋጋሚ ዝርርባት እንተካየዳ እኳ ክሰማምዓ ግን ኣይከኣላን። ራሂም ስተርሊንግ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ዕዳጋ ብለቓሕ ናብ ኣርሴናል ክኸይድ ክመርጽ እንከሎ ጀይደን ሳንቾ ኸ ከምቲ ስምምዑ ብለቓሕ ናብ ቸልሲ ክኸይድ መሪጹሎ። ኣርሴናል ኣብዚ ወቕቲ ዝገዛእቶም 2 ተጻወቲ ማለት ኢጣልያዊ ሪካርዶ ካላፊዮሪን ስጳኛዊ ሚከል መሪኖን ክኾኑ እንከለዉ ስተርሊንግ ሳልሳዮም ኮይኑሎ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ሚከል መሪኖ ኣብ ቀዳማይ መዓልቱ ምስ ሓዳስ ጋንቱ ልምምድ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ምስ ተኸላኸላይ ጋብርኤል ማጋላሽ ተጋጭው ኣብ መንከቡ መንካዕቲ ዓፅሚ ስለ ዘጋጥሞ ንነዊሕ ከይተጻወተ ክጸንሕ እዩ። ምስቶም ካብታ ጋንታ ተሸይጦም ወይ ብለቓሕ ንግዜኡ ምስ ካልኦት ጋንታታት ክጸንሑ ዝኸዱ ሓላው ልዳት ኣሮን ራምስዴል፣ ኤሚል ስሚዝሮው፣ ሪስ ኔልሰን፣ ኤዲ ንኬትያን፣ ፋቪዮ ቪየራን እቶም ናብታ ጋንታ ዝመጹ ቁጽሪ ተጻወቲ ብምውሓዶም ብዙሓት ደገፍቲ ኣርሴናል እዚ ሳዕብን ክህልዎ እዩ ዝብል እምነት ሒዞም ይርከቡ። ብፍላይ ከኣ መወዳድርታ ንጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዝኾና ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ዘለውዎን ተጻወቲ ተመልኪትካን ከም በዓል ጋብርኤል ጄሱስን ቶማስ ፓርተይን ዝኣመሰሉ ብተደጋጋሚ ዝጉድኡ ተጻወቲ ምህላዎም ኣብ ግምት የቲኻን። ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ እቲ ዝዓበየ ሸመተ ኣብዚ ወቕቲ ዘካየደቶ ኣብ ማእከል ምክፍፋል ኮይኑ ንወዲ ኡራጓይ ማኑዌል ኡጋርተ ካብ ፒኤስጂ ብከባቢ 50 ሚልዮን ፓውንድ ዝሸመተቶ እዩ። እንተኾነ ግን ናይጀርያዊ ቪክተር ኦሲመን ልክዕ ከም ናይ ኢቫን ቶኒ ኩነታት ኣጋጢብዎን ምስ ጋንቲኡ ዘለዎ ዝምድና ተበቲኽዎ ድሕሪ ደጊም ንናፖሊ ኣይጻወትን እየ ብምባሉ ናብ ቸልሲ፣ ኣርሴናል ድዩ ወይስ ናብ ካልኦት ጋንታታት ወይ ከዓ ናብ ስዑድያ ክኸይድ ተባሂሉ ኩሉ ጠመተ ናብኡ ኣቢሉ ነይሩ። ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ናይ መወዳእታ 48 ሰዓታት። ኣብ መወዳእትኡ ግን ጋንቱኡ ናፖሊ ናብ ቸልሲ ክትሰዶ ዝወጠነቶ መደብ ብምፍሻሉ ምስኣ ክጸንሕ ጥራይ ዘይኮነ ኣይጻወትን እየ ብምባሉ ካብ ግጥማታ ኩሉ ከይመዝገበቶ ተሪፋ ከምዚ ውንዘፍ ገይራቶላ። ዕዳጋ ተጻወቲ ቱርክን ስዑድ ዓረብን ድሕሪ ምዕጻው ዕዳጋታት ናይ ኤውሮጳ ሒደት መዓልታት ዝጸንሑ ብምዃኖም ናብኣተን ክኸይድ ገለ ተስፋታት እንተሃለወ እኳ እቲ ምፍጣጦም ኣብ መወዳእቱ ብኸመይ ክፍታሕ እዩ ግን ንመጻኢ ዝረአዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ኢብራሂም ዓሊየ ናይ ዝመጽእ ሰሙን ሰማት ይበለና ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.